Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Arab Amirliklari turistik yoki mehmon vizasida safar qiladigan yo'lovchilar qaytish chiptalarini ham birdaniga sotib olishi kerak. Bu haqda Uzbekistan Airways matbuot xizmati xabar bermoqda. Birlashgan Arab Amirliklari migratsiya xizmatining talablariga ko'ra, joriy yilning 11-noyabridan boshlab Birlashgan Arab Amirliklariga kirish uchun turistik yoki mehmon vizasi bo'lgan yo'lovchilar borish va qaytish aviachiptalariga ega bo'lishlari kerak, deyiladi Uzbekistan Airways'ning xabarida. Avvalroq Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu-Dabidagi aeroportlarda odamlar va yuklarni tashish uchun elektr yordamida harakatlanadigan vertikal uchish va qo'nish taksilarini ishga tushirishni rejalashtirayotgani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.